sanaa apostel Pauluse kirjast Kolossalastele neljandast peatükist 7. kuni 9. salmini. Siin tema isiklikud tervitused ja lõpusõna. Kuidas mu käsi käib? Küll seda kõike teakab teile Tühikos, armas vend ja ustav abiline ning kaas sulane Issandas, kelle ma praegu läkitan teie juurde selle tarvis, et teie saaksite teada, kuidas meie käsi käib. Ja et ta kinnitaks teie südameid ühes ustava ja armsa venna Onesimosega, kes on teie seast. Küll nad annavad teile teada, kuidas siin kõigega lugu on. Aamen. Nii et me oleme jõudnud siis apostli kirja lõpuosa juurde. Siin juures tuleb märkida, et see, mis meie kirjades sageli otse kirja keskpunktis on, on siin asetatud lõppu. See on nimelt apostli isiklik käekäik. Paulus oli viibinud põlvedel Issanda ees. Ta oli näinud seal Jeesust, kuningat tema ilus. Ta oli näinud haavu, mis parandavad haavu. Ta oli näinud surma, mis võidab ära surma. Ta oli näinud armastust, mis uueks loob maailma. Ja ta oli näinud ka Jumala kogudust võitlustes ja raskustes, vaenlaste ja ka eksiõpetajate keskel. Ta oli näinud Jumala armu ümber muutvat jõudu, mis pakkustest inimestest tegi püha, kurjadest hea, ülekokkustest õiged inimesed. Ta oli näinud neid uusi inimesi, kes Jumala armu läbi olid muutunud nende koduses elus, ühiskonnas ja koguduse keskel. Ja kui ta seda kõik on näinud ja kirjeldanud, siis lõpuks mõni sõna ka enda kohta. Ja see, mida apostel ütleb, ei ole siiski ka lõpuks ainult isiklik asi. Mõelgem ainult Jeesuse Kristuse täisvoliline saada. Tema apostel ja tema poolt läkitanud kristliku missioni juht viibib vangiahelates Rooma keisri vangis. Ja teadida on mässitud sisse ohtliku protsessi, milles küsimuses on siis kas elu või surm. Selle protsessi käik ja tulemus olid suure tähendusega maailma missioni edasisele käigule ja Jeesuse koguduse tööle üldse. Ja selle pärast ootasid paljud kogudused, sealhulgas ka Kolossa kogudus, nüüd mure ja lootustega uusi teateid Roomas. Paulus ei vaata oma saatusele nagu mingile kõrval nähtusele ja kõrval asjale. Ta on veendunud, et see kõik kuulub tema ülesande ja kutsumuse juurde. Kannatuse ja ohvri tee uskliku inimese elus ei ole juhuslik. See ei ole mingi õnnetu paratamatus, vaid ta on hädavajalik. Paulus tunneb, et see on tema usuelu vältimatu osa ja see on iga uskliku elus nii. Kuidas meie muidu saaksime osa Kristuse kannatusest, millest apostel kirjutab Filippi kirja 3. peatüki 10. salmis? Kui meenutaksime paari salmi ka sellest samast Kolossa kirjast, siis tuletage meelde, mida ta ütleb 1. peatüki 24. salmis. Nüüd ma olen rõõmus teie pärast oma kannatustes ja mis mul veel puudub Kristuse viletsusest, selle ma täiendan oma lihas tema ihuteaks, mis on kogus. Tänab 4. peatüki 3. salm, kus ta virgutab kogunust palvetama ja ta ütleb, et nad paluksid ühtlasi ka nende eest, et Jumal meile avaks sõna ukse rääkida Kristuse saladust, mille pärast minagi olen seotud. Ja koguduse igatsust, midagi lähemalt sellest protsessi kulgemisest ja Pauluse töö edust teada saada, pidas apostel niivõrd õigustatuks, et ta koos kirjaga kaks oma lähemat kaastöölist saatis Roomast sinna väike Aasia rannikule Kolossasse. Kallid sõbrad, meie mõistame jälle ja jälle seda, kuidas kirja teel on raske kõike väljendada ja edasi anda. Kui vajalik kõige juures on siiski suuline kirjeldus. Tuleb pidada meeles ka seda, et iga sõna, mida Paulus dikteeris või mida ta isiklikult kirjutas, selle pealt vaatajaks, selle pealt kuulajaks ja kontrollijaks oli Rooma ametisik sõjaväelasest vangivaldu. Ja kui see mees midagi märkas, et siin võiks midagi olla, mis ei ole ülemuste ja võimu meele pärast, siis ta hoolitses juba selle eest, et see kiri ei oleks mitte jõudnud Kolossasse, vaid oleks võetud sealt laua peal ja toimetanud öelda Digelinuse kätte, kes siis selle kõik nagu lisasüüdistusmaterjali oleks asetanud Pauluse kokku toimikusse. Ja me peame mõistma seda, et siin oli vaja, nii nagu täna koosega alguses kuulsime, seda, mida Jeesus ütles, et olge vagurad kui tulid ja arukad nagu maal. Tühikos ja Onesimos, need kaks apostli lähemad kaastöölist, kes temaga viibisid momentil Roomas, pidid siis kõike jutustama, mida kirja teel ei olnud võimalik edasi anda. Me võiksime ütelda siin, et apostel kasutab töö edasi andmisel siis kirjutatud sõna ja elava isiku koostööd. Teise Korintuse kirja 3. Peatüki alguses ütleb ta Korintuse kristlastest. Te olete meie kiri, kõigile inimestele tuttav ja loetav. Teist on ju ilmsi näha, et te olete Kristuse kiri, mis meie teenimistöö läbi on valminud, kirjutatud mitte tindiga, vaid elava Jumala vaimuga, mitte kivilauakestele, vaid lihastele südamelauakestele. Korintuse usklikud on siis elavad piibli lehekülje. Nad on Kristuse kiri sellele maailmale. Keegi on ütlenud, kui maailm piiblit ei loe ja sealt ei leia Kristust, siis ei ole sina selles süüdi. Aga kui nad sinu elu kaudu ei leia Kristust, siis sina vastutad selle eest. Peame ütlema seda, et iga usklik moodustab niisuguse piibli lehekülje. Iga usklik peaks olema Jumala sõnumi edasikandja. Tunniste, nii nagu kuulsime seda ja oleme lugenud oma kalendrist kogu nädala jooksul. Sina oled Jeesuse tunnistaja, vaikiv kristlane, kas see on üldse mõeldav? Me näeme valgust ja see on hea, aga vaikiv kristlane, see on nagu must valgus, mis ei paista. Vaikiv kristlane, taeva tähed on särava, aga see on nagu pime täht, mis ei paista. Kallid sõbrad, Jeesus pidi kord ütlema nendel inimestel, kes soovisid, et jüngrid ennast tagasi hoidlikumalt väljendaksid. Ta ütles, kui need vaid jääksid, siis peaksid kivid kisendama. Meil on antud kõnelemise kohustus ja vaikimise võimatus. Seda peame väga tõsiselt võtma. Meie ei saa osta endale valget piletit, et ja soovida seda, et teised meie eest täidaksid tunnistaja ülesande. Sina oled Jeesuse tunnistaja siin maailmas. Võta väga tõsiselt seda küsimust oma elus. Ilmutuse raamatu 11. Peatükis on räägitud kahest tunnistajast, kes häirisid selle suure patuse Babiloni ja nagu seal on öeldud, selle koleda Soodoma paturahu. Ja lõpuks need tunnistajad sunniti vaikima. Nende surnu kehad olid suure linna tänaval maas, nagu nägi ette. Mõned piibliseletajad tahavad ütelda, et need kaks tunnistajad on Jumala sõna ja kogudus. Piibel ja usklikud. Need on kaks tunnistajad praegu selles maailmas. Ja meie kohus on häirida selle maailma paturahu. Meie kohus ja sõbrad on tunnistada ja kõrka siis, kui see inimestele ei meeldi. Ja me oleme vastutavad selle eest, et Kristuse sõnum saaks edasi antud. See ei vabasta meid tunnistaja kohustusest, et me ütleme, et piibliraamatud on palju ja neid on igas kodus. Ja kogu piibli nüüd väljaandmise jooksul ka meil Eestis on vähemalt 50 piibli trükki ilmunud. Ja arvatakse, et umbes 500 000 piiblit on trükkis ilmunud kogu selle aja jooksul. Aga ometi meil on antud tunnistamise kohustus. Ja siin on siis see imelik ühend. Pauluse kiri ja selle kirja toojad. Kiri ja selle kirja kommenteerijad. Meile kõigil on antud see võimalus. Nemad olid siis, aga meie oleme täna. Ja ühel päeval, kui meie siit oleme ära läinud ja meie asemele tulevad uued noored, mehed ja neljud, ja nemad lisavad oma kommentaarid piiblile juurde. Nemad avastavad seda uuesti. Ja nemad peavad siis tunnistama sellest. Pauluse isiklik osa kirjas. See lähedaseks teevad need read, mida ka täna oleme siit lugenud meile selle kirja. Meie käes ei ole mitte üksnes suure mõtleja teoloogiline õppekirj, vaid selle kirja taga on üks meie vend. Vend, usklik inimene oma soojade tundmustega, rõõmude, kurguste, igatsuste ja lootustega. Meil tarvitseb kujutleda, kuidas siis Tühikos ja Oneesimos Pauluse kirjaga Kolossasse jõudsid. Mõtelgem, nad tulid otse Pauluse juurist. Tõi kirja, mille apostel ise oli kirjutanud. Meie käes täna on see sama kiri. Nad ei tulnud mitte ülimaise pühaku juurest kuskile, koopasse, eraklusse, irdunud mingi ülimaise isiku juurest, kes oma elu oli pühendanud piibli koostamisele. Ei, nad tulid tõelise inimese juurest, kelle kätt nad olid surunud, kelle isiku pärase värvinguga kõned nad olid kuulnud, kellega nad olid koos istunud maha vestluses, kellega nad olid ühes põlvitanud oma päästja ees, kellega nad, kelle südame erutusega nad olid kaasa elanud, ja nüüd nad on seal siis noores Kolossa kristlaste koguduses, väga kirjust ja värvilikas koguduses, ehtsate inimeste keskel, kelle usk ei olnud siin mingi, kuidas ütleda, abstraktne skeem, vaid võitlus ja küsimuste rikas elu, nii nagu see on meiegi juures. Ja need inimesed kuulsid siis neile toodud kirja just nii samuti, nagu meiegi võime seda kuulda. Ja ma tahaksin mõne sõna ütelda nende kirjatoojate kohta. Pauluse kirjade lõpul tavaliselt astuvad meie ette hetkeks vähetuntud kristlased esimesest sajandist. Ja neid on terve hulk. Kuid need valguse sähvatused, milles need isikud astuvad meie ette, on nii lühikesed, et meie kuigi palju ei saa neist teada nende elust ja neid tundma õppida. Kui rikkalikult meie teame mõnest piiblisikust, näiteks Peetrusest, Johannesest, Paulusest või isegi Juudasest, aga kui vähe meie teame mõnest teisest, mõni piiblisik on nagu mitme tähesuurusega taevade, ja ta särab ja leegitseb, aga teine on nii nagu pisikene meteoriidi killukene, mis hetkeks plahvatab põlema ja kohe kustub. Näeme teda väga lühikest aega. Ja mis meil on teada, mida meil on teada siis kõigepealt nendest kahest mehest, Tühikosest ja Oneesimosest? Meil on teada, et see vend, keda Paulus esitab siin kui armast venda, justavad abidist ja kaassulast issandast, oli pärit siis Aasia provintsis, see on Aasia läänerannikult, ja mõned arvavad, et ta võis olla Eveesusest pärit. Hästi tuntud noorte kristlaste hulgas, väga liikuv igatahes. Ja Paulusega oli Tühikos vähemalt korral olnud koos. Siis kui ta kolmanda missioonireisi lõpul aastal 58 alustas teekonda Jeruusalemma, et viia Kreeka ja Makedoonia koguduste poolt kokku pandud armastuse and Jeruusalemma koguduse vaestele, siis teda saatvate 7-8 venna hulgas oli julge ja uskav tühikos. Ta täitis selle ülesande. See oli ohtlik üritus, sest juudid olid kavatsenud salanõu ja otsustasid Paulust mõrvata. Selle tõttu tuli muuta siis teekonna marsruut ja samuti ka jagada kogu see makkagrupp kahte osasse. Aga Tühikos ei löönud agaks, ta täitis selle ülesande. Teisel korral Tühikos on Roomas sellel hetkel, kui Paulus kirjutab kirja kolossalastele. Ja kui Paulus saadab selle kirja, siis kirjatoojaks ongi see armas venn. Ja kolmandal korral Tühikos on Pauluse juures apostli elu lõpu päevadel. Ta veel enne oma surma teeb ülesandeks Tühikosele minna Efesosse ja hiljem kavatseb tema kaudu välja vahetada veel Tiituse Kreeta saarel ja saata sinna seda venda. Ja see on peaaegu kõik, mida meie teame selle kalli mehe kohta. Aga mida me siis nende ridade juures võiksime ütelda? Kõigepealt Tühikos oli vend. See ei ole kristlaste mingi üldnimetus, mingi pöördumis- või esitamisvorm, vaid see on sugulusastme näitaja, kui me ütleme vend. Ja väga lähedase sugulusastme näitaja. Ta oli vend sellepärast, et ta oli sündinud selleks. Peame ütlema, et vennaks ei saa keegi ise hakata. Vennaks ei saada üldse ise hakkamise teel. Seda õigust ei saa omandada võimsate isikutega ega raha teel. Paulus ja Tühikos olid vennad, sest nad olid ühte isa. Nad kuulusid ühte perekonda. Siin juures tuleb meid mõtelda. Paulus oli juud, Tühikos oli, nagu öeldakse, pagan. Üks oli sündinud Tarsuses, teine Efesoses. Nad rääkisid kumbki erinevat keelt. Ema keel oli hoopis erinev. Ja Paulus ütleb vend. Juudid pidasid ümber lõikamatuid väheväärtuslikudeks inimesteks ja samuti need vaatasid halva maiguga jälle siis juutide poole. Aga siin korraga need kaks meest on saanud vendadeks. Nad on puutunud kokku sellega, kes on toonud ühenduse inimeste vahel. Kui tuli patt, siis kaevus kuristik mitte ainult inimese ja Jumala vahekorras, vaid see tuli ka inimese ja inimese vahekorras. Meil tarvitseb lugeda näiteks piibli esimestelt lehekülgedelt, ja see sündis, kui nad väljal oli, et Kain kippus oma venna Aabeli kallale ja tappis tema. Kõik inimesed peaksid olema venna. Aga sageli on üks rahvas tõusnud teise rahva vastu ja üks kuningriik teise kuningriigi vastu. Ja vend on tõusnud venna vastu ja nii edasi. Ja on peetud hirmsaid venna tapu sõdu. Ja põrmus tõuseb üles venna vere hääl ja kisendab päeva poole. Me oleme 20. sajandil. Ja kui lõppes kohutav maailmasõda, siis sõjad ei lõppenud kõik sellega, vaid selle järele tulid venna tapusõjad ja need möllavad praegugi maailmas. Tahaksin kallid sõbrad täna ütleda seda, et Jumal arm, see on jõud, mis loob uue tasemel ühiskonna. Ja siin tõepoolest toimub kokkusulamine inimeste ja inimeste vahel. Siin on näidatud ühtlasi ka see side, mis sulatab kristlased selles maailmas kokku. Milline on siis see õige tugev side? Me oleme lugenud antud kirjas sellest väga tugevas sidemest. Apostel ütleb tühikuse kohta, et ta on armas vend. Iseloomustus on või kaunistus sõna epiteet selle mehe juures, et ta oli armas. Selles sõnas on jõud, mis toob taeva alla maailmale, mis toob päikese meie tuppa, kui mõni inimene on meile armas. Kallid sõbrad, see ei ole sugi ükskõik. Kas sinu abikaasa, kellega sa elad koos, on sulle armas või mitte? Kas meie ise oleme armsad inimesed või mitte armsad inimesed? Kas me oleme Jumala järelkäijad, nagu Piibel ütleb, nii nagu armsad lapsed või oleme meie sõnakuulmatu ja vastukakkajad lapsed? Vist kunagi jutustasin siin sellest, kui vend Kurg läks Rakveresse koguduse vanemaks venna Argeli järele ja võttis siis töö üle. Siis nad olid ka kahekesi koguduse liikme raamatu juures, et vaadata siis neid tutvuneda nimede, koguduse liikmete nimedega. Ja vend Kurg jutustas siis, kuidas ta ütles, et vend Arger lisas iga nime juures, see on väga armas inimene, see on väga armas inimene ja väga armas inimene, sest sul on kõik inimesed väga armsad. Aga kui ma hiljem õppisin tundma neid inimesi, siis leidsin, et tõepoolest iga üks nende seast oli omal viisil armas. Ja nii peaks olema see iga uskliku juures. Kas sinu peal on säranud ka see päike, mis sinu armsaks teed teistele inimestele? Ja sooviksin südames seda, et sinu oma perekonnas, oma töökohal võiksid olla teiste meelest ka armas inimene. Meie kõiki ei suuda, aga Jumal arm võib teha palju. Tehke kõik, et saavutada see iseloomustus olla armas. Paulus ei tutvusta venda tühikost, et nüüd tuleb teie juurde üks vägev vend, kelle igasugused võimsad annid, armuannid ja kõik. Vaid ta ütleb, et teie juurde tuleb armas vend. On tõepoolest veel üks ülem tee, nagu Paulus ütleb, ja see on armastuse tee. Hinnakem, meie olime sündimise poolest viha lapsed, me elasime kurjuses, olime vihkamise väär ja meie vihkasime üksteist. Aga kui Jumala meie õnnistegi arm ilmus, siis muutus kõik. Siis tuli kevad ja jäämäed hakkasid sulama. Need usklikud, kes õhkusid või inimesed, kes õhkusid üksteise suhtes külma, muutusid kokku sulavateks usklikudeks. Ja seda teeb väike, seda teeb soojus, seda teeb armsus. Ma sooviksin kõige südames, et meie selle kõigega võiksime olla kokku puutunud. Püha vaimu esimene and on armastus. Ja meie peame mõistma seda, et selles annis Jumal annab ise ennast. Meie mõnikord ootame andi, aga mõelgem seda, et pühas vaimus Jumal annab ise ennast. Jumal on armastus ja ta annab ise ennast. See on Jumal enda andumine inimesele armastus. Ja kui sa seda ei oma, siis tõsta oma palve käed Jumala poole ja palun, et Jumal täidaks sind armastusega ja seda palvet kuuldakse kohe. Midagi ei saa takistada, kui üks inimene tõsiselt igatseb armastust südamesse. Jumal armastus meie südamesse on välja valatud püha vaimu läbi. See ei ole tehtud lahke nägu, vaid inimene saab Jumala poolt armsaks tehtud igaveselu pärijaks tema pojas Jeesuses Kristuses. Tühikus oli armas vend sellepärast, et temas elas armastus. Armastus, see vajab temperatuuri. Võib ka muutuda külmaks, nagu on piibis kirjutanud. Aga hoikem seda nõnda, et meie temperatuur võiks olla vastaval kõrgusel. Ja nüüd öeldakse tühikuse kohta veel, et ka on just tavaline. On neid, kes tingimata soovivad olla juhid, kellel on raske alluda, kellel on raske täita teise tahtmist. Ja aga abilisel tuleb täita teise ülesandeid, tuleb võtta vastu korraldusi ja kõik see nõuab enese salgamist. Apostel ütleb esimese Korintuse kirja 12. peatükis 28. salmis, et abistamine on püha vaim ain. Ja ta paigutab seda anni otse terveks tegemise anni kõrvale. Peeter siin ütleb kuskil nii, vaid üksikud tõusevad mägede tippu, need on lipukandjad. Ole rahu, kui künnitsa kingule, muistan koormakandjad. Mõnest kaugele ulatub kuulsuse kaja sinu olles varjus. Neid mõlemaid, sindki on issandal vaja, ole orus karjus. Kelle usaldub palju, enam nõutakse sellel usta väikeses ole. Anni suurima, issand sai väikeselt vellel, muistan nii. Sellelt väikeselt poisid, kes andis 5 odaleiba ja 2 kalakest ja me ei tea, mis ta nii oli. Jumal otsib abilisi. Ja Jumala koguduses on hädasti vaja neid inimesi, kellel oleks abistamise ainult. Ma etsin möödunud pühapäeval ühte Soome meest. Matuselisi oli kokku tulnud kaugelt Karjalast ja Uuralist ja mitmest kohast üle terve maa. 100 meest oli kirstu ümber ja kui see töömees äkki suri oma ülesannete täitmise juures, siis tema abikaasa ja õde tulid mu juurde ja ütlesid, missugune ta küll oli, kui abi valmis ta oli. Ta ei ütlenud kunagi ära, ta ei olnud kunagi väsinud. Ta oli valmis iga ühte aitama. Ja seda meie ka teadsime seal. Kas meil on käed lahti aitamiseks? Üks vend kirjeldas ennast ja ütles, et mitte midagi muud andi mul ei ole, aga aitamise andi. Ja meie vajame lihtsalt niisuguseid inimesi, kellele Jumal annaks seda andi ja vajab, annaks seda rikkalikult. Juhid on omal kohal, valitsejad on omal kohal, aga aitajad on ka omal kohal. Ja tühikus on üks nendest. Jumal kasutas teda. Need inimesed ei saa kurta, et neil ei ole tööd. Nad ei saa nüüd seda, et liiga vähe neid armastatakse. Mõelgem, kui ta piita suri, kuidas siis kogu linna vaesed tulid ja nutsid ja leinasid ümber selle maja ja näitasid häid tegusid, mida ta piita oli teinud. Lisaks sellele oli nüüd see mees veel ka sulane issandas. Paulus näeb kõik oma kaassulas ja ennast. Nad on kahekesi kõrvuti. Ta ei tõsta ennast nagu üksik suur töötegi esile ja ei taha näidata, et mina üksi kõik teen, vaid tema kõrval on kaassulased. Kui ta kirjutab Korintuse kirja, siis ta räägib oma kaastöölisest Apollosest ja ütleb, mina istutasin Apollos kastis, mis on nüüd istutaja ja kastja, muud kui sulased, mitte midagi. Ja Jumal antku meile, et meie tohiksime nõnda ka hinnata neid, keda Jumal on asetanud üürikeseks ajaks meie kõrvale, teha nende ustavalt ja armastusega tööd. Ja siin olid siis tühikuse ülesanded. Tema pidi rääkima Kolosse koguduses, kuidas apostli käsi käib. Ta pidi seda ka mujal tegema, näiteks Efesoses. Aga tema tähtsam ülesanne oli selles, et kinnitada usklikude südameid. Neid inimesi Jumal väga ei hinda, kes püüavad usklikude südameid kuidagi viisi nõrgestada. Mõeldem 10 maakuulajale, keda saadeti välja ja kes tuli tagasi ja ütles, et ja maa on küll hea, aga teda meie kätte ei saa, see on lootus, et ta sinna minna. Ja ikka on leidunud Jumala rahva hulgas ka mõnikord neid, kes on püüdnud kõike teha küsitavaks. Nad ei lähtu ususeisukohalt, vaid hoopis mingisuguste teiste kalkulatsioonide alusel. 2 meest olid siis, kes ütlesid, meie saame kätte, Jumal annab selle meie kätte. Kas sina oled üks nendest, kes sa tõepoolest siis kinnitavalt mõjud oma kaas ustlikule või püüad sa tema usku usujulgust alla viia. Mida kohtasin ühte meest ja küsisin talt, noh, kus sa siis tuled, kuidas su käsi käib ja mis on rääkida on. ja ta ütles, jah, ega midagi halba ei ole rääkida. Ma ütlesin, kas siis usklik inimene tingimata peab tulema midagi halba rääkima. Tule ja räägi midagi head. Ja meie peaksime ikka valmistama selleks, et meil midagi head oleks rääkida. Kui lampmine tuleb, siis tuleb ajal inimene, ütleb piibel. Ja me tunneme sellest ära. Kui keegi püüab kogudust laita, kui keegi püüab kaasustliku kohta halba ütelda, siis tunne teda ära ja aita teda parandada. Need asjad ei kinnita meie südameid, mis laitvalt mõjuvad, vaid mis virgutavalt, julgustavalt mõjuvad. Ja selles suhtes halku Jumal, et me võiksime teha oma parima. Teine mees oli Oneesimus. Tema kohta meie teame pisut rohkem. Ja temast on kirjutatud kiri, kui te loete oma kodus piiblit, siis avage see piiblis kõige lühem kiri. See on Apostel Pauluse kiri Filemonile. See on ainult ühel papüüruse lehel ja seal ta kirjutab sellest ära karanud orjast. Sellel orjal nähtavasti oli usklikuks saanud peremees ja nüüd see mees oli ära tulnud Kolossast, Väike-Aasiast oli tulnud Rooma linna, et seal kaduda, leida tööd, aga imelikul viisil tema puutus kokku Roomas Apostel Paulusega. Ja ta sai usklikuks. Ja mida nüüd teha? Mind kogu selle asja juures rõõmustab see asi, et Oneesimus tahtis tagasi minna oma peremehe juurde. Peremehe usuelu nähtavasti oli jätnud sellele joodikule ja halvale sulasele mingi püha mälestuse. Ja kui ta mõtles oma tulevikust, siis ta ütles, lähen tagasi sinna. Ja Paulus saadab teda tagasi, aga ta ütleb Oneesimusele, mitte enam kui orja, vaid varmast venna. Vaba mees on mu süda, kui ta midagi on kulutanud ja midagi sul on võlgu, siis mina ise maksan. See kiri piiblis on viisakuse eeskuju kõigil inimestele. Kuidas suur apostel võis kirjutada ja Jumal andku meile, et meie võiksime ise olla ka need, kelle südane seda viisakust, armastust ja pühapakti tunnet, et võiksime kasulikud olla issanda töö juures. Apostel saatis siis need kaks venda ja saatis oma kirjutada. Tema kirjutatud suured tõed ja kaks isiklikku tunnistajat. Kiri on meie käes, aga see keskjalg oled sina, kes sa pead issanda sõna viima edasi. Jumal õnnistagu meid. Aamen.